Kamozon.com taqdim etadi.
Tongni qarshi olganlarga, Allohim deb turganlarga, sajdalarga borganlarga, assalomu alaykum. Ramazonni kutganlarga, ro'zalarni tutganlarga, zikr qilib yurganlarga, assalomu alaykum. Ramazonni kutganlarga, ro'zalarni tutganlarga, zikr qilib yurganlarga, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Farz deb savob yog'dirganga, rasulini suydirganga, ummat bo'lib quvonganga, assalomu alaykum. Shukrlarga yetganlarga, valini shod etganlarga, duo qilib turganlarga, assalomu alaykum. Kullarga yetganlarga, valini shod etganlarga, duo qilib turganlarga, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Lutfin ayamasdan qalbidan joy berganlarga, har tong seni yo'qlab turgan insonlarga assalom. Otam onam borligim deb musofirda bo'lganlarga, uyim joyim farzandim deb yurganlarga assalom. Otam onam borligim deb musofirda bo'lganlarga, uyim joyim farzandim deb yurganlarga assalom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.